Радиото помни. 50 години България и света в ефира на програма Хоризонт и програма Христо Ботев.
Деветдесетте години. Времето, в което глем рокът на 80-те беше заместен, за щастие, от грънджа, десетилетието на тамагочитата, първия масов интернет достъп, международната обсесия по приятели и най-добрите години на телевизионната анимация. Новото ретро, може би няма да сте сами, ако се хванете учудени, че мислите за 90-те като преди 10 години, а всъщност започнали преди 30. Години на промени, много промени. Последното десетилетие на 20 век донесе на света най-значимото геополитическо пренареждане на силите от Втората световна война насам. Донесе кризи, радости, разочарование, надежда. И всичко помежду им в колективния обществен спектър на съпреживяване на исторични моменти. Малки и огромни. Как се разказват 10 от най-наситените години в модерната човешка история? БНР разказва през гласовете на знаковите личности, документирани в Златния фонд на радиото. Окей, на бързи обороти. Безспорно най-важното събитие се случи още в началото на десетилетието. Краят на съществуването на Съветския съюз. В този контекст можем да мислим 90-те като всъщност започнали 2 месеца преди първия ден на първата си година. 9 ноември 1989 година. Падането на Берлинската стена. Това събитие разделя времето, събирайки на ново западен и източен Берлин, ефективно слагайки край на желязната завеса като символичен знак, който до години ще сложи край и на студената война. Един ден по-късно, 10 ноември, в България се провежда ноемврийския пленум на ЦК на БКП. На него Централния комитет освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност в партията и на практика в държавата генерален секретар, позиция, която той заема в продължение на 35 години. 2 години по-късно Живков казва:
моето решение за даване оставка, аз не бях да съгласувал нито с членове на Политбюро, нито с членове на Централния комитет, нито с който да е друг, даже с моите членовете на моите семейство. И никаква, нито с един от въоръжените сили или пък от Министерството на вътрешните сили.
Някои ваши така сподвижници, членове, кандидати членове на Политбюро се прощаваха с близките си. Заплашваше ли ги нещо на този пленум?
Нищо не ги заплашваше. Ако Тодор Живков беше решил да остане, пленът много здраве.
Паралелните процеси в източния блок протичат бързо, сгъстявайки чувството за отминало време. 11 март 1990. Литва обявява независимост от Съветския съюз. Президентът Горбачов започнал перестройката с идването си на власт през 1985 като опит да владее катастрофичните процеси, политическата и икономически кризи, предлага нов съюзен договор, който да замести този от 1922, с идеята съюзът да стане по-малко централизиран и да даде повече автономни права на републиките. Подписването на споразумението обаче бива прекъснато от така нареченият августовски преврат, опит на хардлайнери в комунистическата партия да спрат процесите, в които провиждат края на Съветския съюз. В интервю за БНР, Желю Желев, по това време избран от 7-то Велико народно събрание за президент на републиката през август 1990 и преди да заеме длъжността президент на Република България след първите избори за такъв през 1992 година, казва за преврата:
аз никак не изключвах временен успех на заговорниците, тъй като знае, че Съветския съюз е една свръхмилитаризирана държава от край време. Тя е суперсила и армията има огромна мощ. Така че тя можеше да има частичен успех, който щеше да сложи началото на гражданска война. Това беше най-страшният вариант и аз най-много се опасявах точно от него.
В крайна сметка, превратът от 19 август 1991 се проваля. Същия месец Естония и Латвия обявяват независимост. На 1 декември Украина, най-голямата и влиятелна от страните в Съюза след Русия, последва техния пример. На 25 декември Горбачов подава оставка като президент на Съветския съюз, обявявайки поста за закрит. Същата нощ съветският флаг е свален за последен път от Кремъл, а неговото място заема руското знаме. Както казах, много история за малко време. А още сме само в началото на десетилетието. Обратно в България. Макар че се смята за символичния край на режима, свалянето на Тодор Живков е само първата стъпка от краха на БКП. На 19 януари 1990 година е отменен член 1 от Конституцията на Народна република България за ръководната роля на партията. Това става заради засилващото се обществено недоволство, генериращо периодично многохилядни граждански митинги. На 10 и 17 юни 1990 се провеждат първи и втори кръг от избори за 7-о Велико народно събрание, което има за цел съставяне на нова конституция. То започва работата си на 10 юли, а година по-късно конституцията е факт. Междувременно на 22 декември започва работата на консенсусното програмно правителство на Димитър Попов с начален срок от половин година. Двете му основни задачи са да стартира монетарната част от икономическата реформа, като освободи цените на стоките и да подготви и проведе следващите местни и парламентарни избори. На 1 февруари 1991 година са освободени от държавно администриране цените на всички стоки и услуги, с изключение на 14 основни хранителни стоки и някои услуги. България избира пътя на шоковата терапия, както Полша преди нея. Освобождаването на цените води до невиждано повишаване. Димитър Попов остава в историята с фразата «За Бога, братя, не купувайте».
Тогава нямаше на пазара нищо. Държавата се яви в ролята на един невероятен спекулант. Хората имаха повече от 30 милиарда лева в себе си, а нямаше какво да купят. И ние трябваше да направим първи стъпки към едно реално пазарно стопанство. Извадихме стоките на пазара, които не можеха да имат до тогавашната цена, която беше пък нереална. И така пазарът се оживи. Нима сте забравили как се редехме през нощта за хляб и за мляко за децата?
Това, уви, няма да е последната огромна икономическа криза за десетилетието. Годината е 1997. В периода януари, началото на февруари, България изпада в дълбока политическа и финансова криза. Големите градове са обхванати от протести, блокирани са пътища и улици. В началото на февруари България е изправена пред хиперинфлация – 300%. Има недостиг на хранителни продукти. Средната заплата пада до стойност, равняваща се на 5 щатски долара. Недоволството срещу правителството на Жан Виденов ескалира, въпреки че Народното събрание вече е гласувало подадената от правителството на Виденов оставка още на 28 декември 96-та. В нощта на 10 срещу 11 януари протестиращи нахлуват в сградата на парламента. Председателят на Народното събрание, тогава академик Благовест Цендов, в интервю за Хоризонт 19 години по-късно, разказва за това къде бяха депутатите, когато протестиращите нахлуват.
В залата бяха и ние гласувахме за това да има ли и да няма предсрочни избори. И имаше едно предложение да бъде поименно това гласуване. И аз, без да питам за гласуване дали да бъде поименно, казах добре, поименно гласуване с цел да бъде по-бавно, тъй като аз вече знаех, че са влезли. На мене ми донесеха на лист написано, че хората са вече в предната страна и че там се води борба.
А част от депутатите тогава опитаха ли се да избягат, да се скрият, оплашиха ли се?
Не, никой не е бягал.
На 12 февруари 1997 година президентът Петър Стоянов назначава служебно правителство, оглавено от кмета на София Стефан Софиянски, разпуска 37-то Народно събрание и обявява предсрочени парламентарни избори на 19 април същата година. Изборите са спечелени от ОДС. На 21 май 38-то Народно събрание одобрява нов кабинет с министър-председател Иван Костов. На 1 юли същата година в действие влиза закона за валутния съвет, по-известен като валутен борд.
Уважаеми госпожи и господа, утре България влиза във валутен борд. Загрижен съм като български гражданин и като президент как страната ще се справи с борда. Зная, че всеки един от вас, където и да е, днес си мисли за същото. Защото днес, а не утре, е времето да си кажем, че бордът не е чудодейното лекарство, което с магическа пръчка може да разреши всички наши проблеми, както често пъти в розови краски го представят някои. Но бордът не е и отровата, която може да убие България, както мрачно предсказва други. Бордът е инструмент и всичко зависи от това, как ще си служим с него.
Макар и тежко, България не е страната от вече бившия социалистически блок, която преминава най-драматично през 90-те. Затова трябва да преместим пръста си на картата едва няколко сантиметра на запад. Разпада на Югославия. Сложната история на федерацията е невъзможна за разказване на кратко. Политическата криза в крайна сметка обаче може да се представи с една дума – война. Всъщност не една война, а няколко. Първата, известна като 10-дневната, започва на 26 юни 1991, ден след обявяването на Словения за независима държава. На 7 юли е постигнато споразумение за 3-месечен мораториум върху отделянето. На 26 октомври Югославската федерална армия се оттегля изцяло от Словения. Отново 91-а, Хърватия. Боеве в страната има седмици преди началото на конфликта в Словения. Войната в Хърватия приключва окончателно през 95-та, след 20 000 жертви и стотици хиляди разселени. Първият от двата най-кървави конфликта започва през 1992 година – войната в Босна. Още по-кървава и много по-травматична. Босненската война става символ за етническо напрежение и геноцид, немислими за Европа от втората половина на 20 век. Последни данни за войната поставят броя на жертвите на около 100 000, а над 2 милиона човека са разселени. Последното мирно споразумение е подписано в края на 95-та. Няколко години привидно затишие. След това, 1998 година, войната в Косово. Населената предимно с албанци област Косово е присъединена към Сърбия след Балканските войни през 1913 година. През 1990 албанците организират непризнати от властите избори и новия косовски парламент приема конституция, в която обявява областта за суверенна република в състава на Югославия. В края на 1994 година е основана армията за освобождение на Косово. През март 1998 година АОК започва мащабни военни действия срещу сръбските сили, поставяйки началото на Косовската война. И до средата на годината поставя под свой контрол около половината от територията на Косово. През лятото сръбската армия започва широка контраофанзива, съпроводена с масово насилие. На 24 септември 1998 година НАТО обявява състояние на готовност да се включи в конфликта. На 23 март 1999 генералният секретар на НАТО Хавиер Солана обявява, че е наредил на върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, генерал от американската армия Уесли Кларк, да инициира въздушни операции в Федерална република Югославия. На 24 март НАТО започва своята бомбардировъчна кампания срещу Югославия.
В Белград паника няма. Хората са си тук в града, по домовете, заедно със своите деца, със своите внуци. Опитва се по някакъв начин нормалния живот да върви все едно, че нищо не става, не може да не става нищо, защото се чуват експлозии. Въпреки всичко, ето информация, театрите продължават да играят, актьорите са тук, писателите са тук. Аз се опитах да намеря един от най-умните глави в Сърбия, господин Матия Бечкович, академик, поет. Помолих го да обясни това, което се случва в момента.
Тежко е говорите.
Тежко е да се говори в момента, когато сирените ви прикъсват, а бомбите ви отнемат думите. Косово е нашият архетип. Да е някъде извън нас, можеше и да го дадем. Но той е вътре в нас и не знаем как бихме могли да просъществуваме, ако го изтръгнем.
Кампанията на НАТО продължава от 24 март до 11 юни 99-та. Резултатът. На 3 юни 1999 Милошевич приема условията на Международния мирен план за прекратяване на боевете. На 10 юни Североатлантическият съвет ратифицира споразумението и прекратява въздушните операции. 13 535 души са убити или изчезнали в Косово по време на конфликта от 1 януари 1998 до декември 2000 година. Конфликтът оставя трайна рана на Балканите. Неразривна пропаст в отношенията и лабиринт в дипломацията, заплетен и до днес. Така завършва последната война на територията на Европа, а континентът се здобива с най-младата си държава. Уви, може би това са 90-те за мнозина, поредица от кризи и трагедии. Големите събития имат навика да са тежки за преживяване, но не всички са. Къде са добрите спомени? Къде са моментите, в които колективно можехме да си кажем «Добре, не всичко е лошо»? И те са там, в общата смесица от сложни политически, икономически, културни релации и зависимости. От невижданата еуфория около българския футбол през 1994-та, през забавния начин, по който всички се мъчехме да танцуваме макарена, от освобождаването на Нелсън Мандела след 27 години затвор, през първите ни непохватни стъпки в интернет с онзи досаден сигнал от модема, от забравеното изкуство да си вземеш видеокасета под наем и да не забравиш да я превъртиш преди да я върнеш, през това всички да вдигаме котките си във въздуха сякаш със символ цар лъв. Всичко това са 90-те. Също, не се ли радвате, че компютрите ни все пак не донесоха апокалипсиса на 1 януари 2000 година заради бъга Y2K? Затова може би ще трябва да почакаме още.
Радиото помни. 50 години България и света в ефира на програма Хоризонт и програма Христо Ботев.